giýple ýer azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 3 ýyldan soň taýlyk ýagtçylygy babatynda türkmenleriň arasynda uly meşhurlygy ýa bolan Hindistan ugru boýunça dowamly uçur gatnaşyklaryny dikeltdi. Sol bir wagty çäklendirmeler wagty Hindistanda ýogulan türkmenleriň garandaşlary merhumlaryny watanyna getirmekde henizim kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylda ýatyran halkary uçur gatnaşyklaryny tapgyrlaýyn dikeldip, martyň aýagynda deli ugru boýunça hem ýygyderli uçur gatnaşyklaryny ýola goýdy. Hepdäniň dowamında bir gezek, ýekşenbi güni amala asyrylan uçuryň biletiniň bahasy 5600 manat töwereg möçberinde kesitlendi.
Sağlık becerisini almak için Hindistan'a gitmeye inanışan rayetler bugün orta gün doğur Aziya devletine devamlı uçar katnavlarının yola koyulmağına köpten veri karıştılar. Onların arasında esasan düğünük ve bağır niyasadlıklarından ecir çekenler ağdıklık eder.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmeğimizi gurrun verdi. Ol Hindistan'ın sağlık siyahatçılığı bağıtında Türkmenlerin arasındaki meşhurluğunu bu yurtta sağlık hizmetlerinin bahalarının Türkmenistan'daki bahaları bilen deniştirilende pes bolmağı. Ve sağlık becerisinin hilinin yukarı bolmağı bilen düşündürdi. Gali verse de pandemiya çäklendirmeleri wagty hem zerur becerge mätäç Türkmenistanlylaryň ençemesi goňşy döwletleriň, hususan da Özbekistanyň üstü bilen Hindistana asmagy basarypdy. Sol pursat bu usul bilen deýle asma üçin ýol çykdyjylarynyň 600 dollara çelini goýuly ýandygy bellenipdi. Bu ağırlıkta pandemiya çäklendirmeleri wagty Hindistanda ýogulan Türkmenistanlylaryň garandaşlary ýygyderli uçur gatnaşyklary ýola goýulsa da, merhumlaryny watanyna getirip bilmeýän kösenýärler.
Tanışımın yakın kosarlarının biri geçen yıl Daşkent'in üstü bilen deyle gitti. Yöne becerge kömek etmedi ve ol yoğuldu. Şol pursa Türkmenistan bilen gönü gatnavın bolmanlığı sebepli onu vatanına uğradıp bolmadı. Neticede yerli düzgünlere göre onun cesedi yakıldı. Merhumun deyledeki kosarları sonra doğduk ovasında yere vereriz deyip onun külünü toplav aldılar.
Deyip çeşmeğimiz gurrun verdi. Emma merhumun yakini deyledi Türkmenistan aviakampanyasının uçuruna müncök bolundu. Oňa içerki düzgünlere salgylanyp, jesedin külünü uçuryň bortuna geçirmäge ruhsat berilmedi. Mundan soň ol Hindistandan Türkiýa uçup, sol ýerden hem ýük taşyýan karga kärhanalary arkaly jesedin külünü Türkmenistana ýibermek kararyna geldi.
Deýleden Stambula çenli çykdajylar 850 dollar çemesine golaýlady. Emma öňünden habarlaşylan kargo şirketleriniň hiç biri adamyň külünü kabul edip bilmejekdiklerini aýtdylar. Şol sebäpli tanışymyň ýok bolan hoçarynyň külü hem ýat ýurtda galmaly boldy. Ol bu ýagdaýlara duçar bolan başga da ençeme türkmenistanlygyny bilýänligini hem sözüne goşdy.
Dip çeşmäňizi bellidi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklaryň dowamında lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygy we hyzmatlaryň hilinin pesligi ýurdun raýatlaryny saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýa we Russiýa ýaly beýlik ýurtlara gitmäge mejbur etdi. 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistan hökümeti koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly dasyrky dünýä bilen ýolukçy uçur gatnaşygyny düýbünden kesdi. Ýurdun müňlerçe raýaty sol sanda ýurtdaşynda bejerge alýanlar üýlerine dolanmak mümkinçiligini doly itirip, ýat ýurtlarda galdy.